lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla uziphathelene mfundisi
simbonge njalo uJehova ngomusa wakhe ongaphakade sigcinayo lapho sihamba ezihosheni zamathunzi okufa yena ulada angazake aze asithiye sodwa unkulunkulu othembekileyo unkulunkulu oqinisekileyo sihlangane njalo kulo hlelo lwethu lokuvuselelwa kwenqoya yethu ngoba kumele ivuselelwe phela ngenxa yokuthi kuningi ukwenza sidangale sibe sizwe kwesinye isikhathi lokuthi impilo ivele ayiphathisi sibuyele-ke encwadini yezaga lapho esasikhona sisehlukana izaga 15 lizakhumula abane lapha sasibale ivesi elilodwa nje uvesi 1 namhlanje siyabala elinye ivesi futhi khonapho-ke sibale uvesi 2 namhlanje njengokuloba kasolomoni uthi usolomoni uizaga 15 verse 2 ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi kepha umlomo weziwula uphafuza ubuwula heyi ngamazwi aqatha la ngamazwi akhayo ngamazwi axwayisayo ngamazwi okumele abantu bawalalelisise bawacubungule bazame ukuthi bawazwisise ngoba uyatsho lapha usolomoni inkosi eyayilobuhlakani obumangalisayo ulokhu ekhuluma ngayo indaba yokukhuluma kwabantu njengoba eyatsho uthi ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi ukwazini kahle ukwazi impilo ukwazi yena unkulunkulu uqobo lwakhe ukwazi ukuhlalisana labanye abantu ukwazi ukuzibumba ukwazi ukuthi ube umuntu ukwazi ukubana lalabo khuma labo nabantu labo balemizwa njengawe okumele ukunanzelele nxa ulimi lwakho lukhuluma ohlakaniphileyo uyakudinga wonke lokho ukwenzela ukuthi ahlalisane kuhle lalabo ahleli labo abuye abe lo limi oluhlakaniphileyo lokudumisa unkulunkulu kanti iziwula ziphonga ukukhuluma nje ngibona abantu behlala becabana njengoba sike satsho lapha sisakhuluma ngomndeni abantu bahlezi ezindaweni zabo abahlalisananga kuhle kabajananga ngamatshe kabathangani imvama yokuthi khonoku abakukhulumayo okunye kulamandla edlula imikhonto amandla edlula intshemba bayasika inhliziyo lemiphefumulo yabanye sengitsho lalabo okumele ukuthi ngabe yibo ababopha amanxeba enhliziyo ezophayo ngokudabuka abanye kabasakwenzi khona lokho sesibona ngitsho imbala lezinkonzweni abanye sebetshengisela ubuwula obungaphezu bobuwula ngokulandela izinto ezingakhiyo bakhulume ngezinto ezizilayo kodwa labakhokheli ngezigaba ezithiyeneyo abanye uyabamba owangaphansi uthi kambe ungumkhokheli bani onje esiqintini esigabeni esigodini sengitsho lakulo ilizwe umuntu aphunga utshengisela ubuwula ngoba usolomoni utsho njalo uthi umlomo weziwula uphafuza ubuwula kwesinye isikhathi bazibona engathi bahlakaniphile kathi bona ibuthutha ungavumi ukubana ubonakale ukuthi uyisiwula kwesinye isikhathi ngcono ukuzithulela kulokuvula umlomo utshengisele ubuwula bakho usisiwe umuntu olengqondo ehluzekileyo eyesabayo ehloniphayo elakuthi nxa esebona ukubana uzakhuluma into eyibuwula kungcono nje azithulele abantu bangazi ukuthi ubuwula wakhe unganani asiqhubeke nkulunkulu sicela ukubana usize usinike ingqondo elokuhlakanipha ezasikhupha ebuwuleni lobo esibubonayo sibe yilabo abahlakaniphileyo emphakathini laphambi kokusobakho amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo.